Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlijā, 22. Nodaļā. Bet farizeji, dzirdēdami, ka viņš saduķejiem muti aizbāzis, sapulcējās, un viens no tiem bauslības mācītājs kārdinādams viņam jautāja un sacīja. Mācītāji, kurš ir augstākais bauslis bauslībā? Bet Jēzus tam sacīja. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši. Kad farizeji bija sapulcējušies, Jēzus tiem jautāja un sacīja, kā jums šķiet, Kristus, kā dēls viņš ir? Tie uz viņu saka, Dāvida, viņš tiem saka, kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu sacīdams, tas kungs sacīja uz manu kungu. Sēdies pie manas labās rokas, tiekams es lieku tavus ienaidniekus par pameslu tavām kājām. Ja nu Dāvids sauc viņu par kungu, kā tad tas var būt viņa dēls? Un neviens nevarēja viņam atbildēt, neviena vārda. Un no tās dienas... Arī neviens neuzdrīkstējās vairs viņam, ko jautāt. Amen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, nejautāt, lūgt kopā nākam, izlūgt tavu tuvumu, lai tavs vārds skan mūsu vidū. Lai tev nav jāpagriež mugura mums, kā toreiz saviem tautiešiem no farizeju, no saduķeju vidus. Neizej no mūsu vidus, kungs. Nāc svētais gars, dari mūsu sirdis klusas, dari tās pazemīgas, lai tava godība tur iemājo. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Amen. Kāds vīrs man stāstīja, reiz, ka es tāds jauns puisis biju, mans tētis mācītājs pienāca klāt un teica, dēls, Dievam mazbērnu nav. Tev pašam būs jāatrod sava grēksūdze un sava ticība, ar manu nepietiks. Un šis vīrs bija bīskaps. Labs teikums, ja jau mācītāja dēls bīskaps. Labi pasacīts īstā laikā, ja jau viņš atcerējās pats jau būdams vectēvs. Jā, Dievs grib mīlestībā uzmeklēt katru, un kā tas ir mīlestības dabā ierakstīts, to nekā nevar izgudrot vai pārgudrot. Mīlestība gaida mīlestību, neko citu. Pret mīlestību. Mēs šodien lasījām Mateja evaņģēliju 22. Nodaļu un 22. un 23. Ir vērts atcerēties šo Mateja 22. 23. Ja iznāk laiks šodien vēl pārlasiet, cik apbrīnojamā veidā Dieva gars caur mūsu mīļu apustuli Mateju ir licis tos notikumus un tās sarunas, tā, nu viņi negāja tā viena aiz otra, tā kā tāda notikuma vēsturiski uzreiz pētecībā. Tur noteikti, vai nu, vismaz ir iespējams, ka starp šīm sarunām un teikumiem kaut kas vēl notika, ja, ka tā ir viena saruna, pēc tam cita. Bet visa tā mums atstātā liecība, Jēzus iesāk šo nodaļu ar līdzību par debesu valstību, kur ķēniņš taisa mielastu, un tad tie aicinātie viesi atrunājās, kādēļ viņi nenāk uz šo mielastu. Jūs zinat to līdzību. Mateja 22, ja nezinu, var izlasīt. Un tālāk šī 22. Nodaļa turpinās pirmā, tā teikt, pirmā trešdaļa būtu tā līdzība, otrā trešdaļa paiet ar teikumu iesākot, ka, jā, nē, tur pat ceturdaļām gandrīz būtu jādala, tad nākamā daļa ir farizeji aizgāja un atsūtīja mācekli. Nākamais notikums, tanī dienā nāca pie viņa saduķeji. Tālākais notikums, tas, ar ko mums šodien iesākās, bet farizeji dzirdēdam, ka viņš saduķējiem muti aizbāzi sapulcējās. Farizeji un saduķeji tādi svešvārdi, viņi apzīmēja tā laika pamat kustības ebreju domāšanā. Es teiktu, ja tā īsti saprot, ko viņi katrs teica, tad katra laikmeta domāšanā šīs divas kustības ir diezgan lielas straumes, ja ne galvenās. Proti, saduķeji bija vairāk intelektuālāki un vairāk bija mūsdienīgi domāšanā un teica, ka nu labi Bībelē nu, lasīt jau un turēt vajag, bet nu ne jau nu, visu, ko vectēvi izdomāja ar mums jātur. Ja? Un vairāk mēģināja būvēt tiltus ar tā laika grieķu domāšanu, ar valdošo domāt, mēģinājumi tā kā modernāki būt. Nu, aizgāja līdz tādiem apgalvojumiem, ka augšām celšanās nav. Un tas ir nevis atņemt mums kaut ko labu, bet tas jau ir grieķu domāšanas iespējas, ka miesa ir muļķīga, matērija ir ļauna par sevi, tāpēc augšām celt viņu ir diezgan muļķīgi. Nu, kāpēc slikto vēlreiz iedarbināt? Un tamdēļ viņi nonāk pie tā, ka tur tā veco derību lasot, par augšām celšanos nav. Un farizeji, nu, attiecīgi tie konservatīvie. Nu, ja grib liberālie un konservatīvie, nu, viņu dalījums nebija tik precīzs, varbūt, kā mēs to šodien iztēlojamies, jo saduķējiem bija arī vairākas ļoti, ļoti, manuprāt, tādas nopietnas un dievbības pilnas ar atziņas un mācības. Bet, protams, farizeji tie nu, kas paši jutās, tie pareizie, tie, kas cenšu ceļus ir sapratuši un sargā, nu, tie, protams, par tiem otriem, par tiem saduķējiem tā smīkņāja un viņi savā starpā reizēm saplēsās. Nu, protams, ja viens saka, ir augšām celšanās un otrs saka, es esmu Bībeli lasījis, tur nav tas rakstīts. Nu, tur ir kauja uzreiz vaļā, mūsu baznīcas vēsturē ne par to vien ir kāvušies. Nu, tā tad šīs divas grupas, bet es atgādinu iesākās. Kā līdzībā, kur aicinātie viesi atrunājās un nenāk, kad Dievs aicina uz mielastu, viņi nenāk. Un tad ir noslēguma pati pēdējā daļa, kad viņš tos farizejus uzrunā, bet patiesībā noslēdzās tik šī nodaļa, tāpēc ir vērts lasīt nākamo, jo nākamā nodaļā atkārtosies un tātad Jēzus saka līdzību, tā sakot izskaidrojums, tālāk notikumi parāda, ilustrē gan, ko viņš līdzībā teicis, gan dod iemeslu teikt tālāk to, ko viņš, kungs, Dieva dēls, var izsacīt jau savu spriedumu. Un tad 23. Nodaļā atkārtosies, es neesmu precīzi šo nodaļu paskaitījis vai kādas 6-7 reizes, viens un tas pats teikums. Vai jums, Jēzus saka, vai jums rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi? Nu, ja kāds saduķējs tur gribētu izvairīties, nē, rakstu mācītāji ir visi, proti tie, kas ir Bībeli lasījuši. Jā, tad būs viņa spriedums. Kas tad mums šodien tiek acu priekšā, lai sacīsim ausīm dzirdēt stādīts? Tātad atnāk farizēji un dzird, jā, rekā viņa tur ir, viņš saduķējiem muti aizbāzes. Interesanti, ka te tā kā tādas teorētiski būtu tā kā divas iespējas, bet tie farizēji jau pirms tam bija pievīlušies, ka viņi to savu mācekli sūtīja uzzināt, kā tad ir ar nodokļiem. Ja? Un ja teiks nodokļus jāmaksā, aha, ar okupantiem sadarbojās, ja teiks nodokļus nav jāmaksā, aha, Valsts vara, Roma, dzirdat, reku viens kūda pēc valsts vara, viņām ir cietumā. Nu tā viņi tur sūtīja, nu kā Jēzus izvairījās no šī, atkal viena no spilgtajām epizodēm, kur velna domāšana, velna stimulētā domāšana liek cilvēkam izvēlēties vai nu vai, maksāt nodokļus vai nemaksāt. Abas no šīm iespējām jau ir izspēlētas kā sliktās. Lasiet mājās, tas ir ļoti neparasti. Viena no veidiem un viena no vietām, kur atkal mūsu kungs lauž domāšanu. Dievs nav dators. Dievs nedomā vienniekos un nulītēs, divzīmju loģikā. Jā vai nē? Ko tu darīsi? To vai nu to? Dievam ir vairāk. Augstāka. Un mēs kā Dieva bērni arī viņu varētu lietot, ja saprast, kaut vai mīlestības loģika. Ja, kaut, tur ir daudz vēl visi sādas, ja, bet mums it kā loģika tiešām darbojās, jā un nē, mums nav trešā atbilde. Un tomēr, lasiet, Mateja 22, Jēzum piedāvā pilnīga bezizēja, pilnīga bezcerība. Abas atbildes piedāvātās liks dabūt pa galvu, liks tevi pazemot, kā Jēzus atbild. Bet... Nu, tad tagad farizei, nu, nav tā vietā, lai teikt, re, pareizi, saduķējiem vajadzēja ar mūsu te aizbāst, mēs tu visu laiku cenšamies malacis Jēzu. Nē, viņi tā kā saprot, ka mūsu mācekļi netika galā, mūsu pretiniekus ar apsēdināja. Nu, tā vietā, lai paklausītos, kaut vai pastītos, kas tad tas tāds ir? Nē, nāk jau sapulcējušies, jau ir ar domu redzēt to apgrēcību. Un te man jums jāsaka, ja cilvēks tiešām grib redzēt apgrēcību, mana pieredze. Tad es esmu runājis, viņš apgrēkojās. Es klusēju, viņš apvainojās. Es pagriežu muguru, viņš apvainojās. Es skatos virsū, viņš apvainojās. Proti, ja ir apgrēcība vajadzīga, tad es sākumā vēl pirmos mācītāju gadus tā domāju, tā, nu kā lai to rīcību tā pielāgo, nu kā lai izdara tā, lai tas cilvēks nesaka, nu redz, kā tu man izdarī. Ar laiku es izmēģināju visas racionālās iespējamās cilvēku pietiekam daudz gadu laiks arī, lai saprastu, ka ja tu gribi piesieties, kā mēs sakam tautas valodā, piekasīties, ja gribat vēl skarbāk, tad tu to izdari, tu esi cilvēks, tu esi Dieva bērns. Nebūs tā, ka tu tā kā esi apņēmies izlemt, ka mācītājs, piemēram, kā šie, ka Jēzus kļūdās, un tā atnāca apskatījos un nāk mājās pilnīgi uzreiz izmainīja savu domāšanu. Jo īpaši jau vīri gados, jo īpaši jau tie, kuri jūtās izglītot, ļoti lēnām maina savu domāšanu, kas ir viņa mīnus, protams, dzīvē. Jo mēs elastīgāk domājam, to var no sievietēm ar pamācīties, jo elastīgāk šī domāšana, jo vairāk tu esi atvērts jaunām mācībām, jo labāk izdzīvo un arī nu, laimīgāk, sacīsim, izdzīvo. Tātad farizeji ir atnākuši un nu, lepni, protams, nu, ko parādīsim tagad saduķējiem, kā tā lieta jādara. Kas slēpjās aiz jautājuma mācītāji, kas ir augstākais bauslis bauslībā? Te, lai atceramies farizeju izpētījumu, par ko ar saduķēju viņiem tā kā drusku bakstīja. Proti, viņi pārlasa visas piecas mūzes grāmatas, vai atcerās kāds, es to esmu, man liekas, pieminējis, un saskaita tur likumus, bauslus, noteikumus. Cik? Precīzi ļoti jauk. 613, 613, no kuriem aizliegumi, ļoti viegli atcerēties tik cik gadā dienas, aizliegumi 365 un pavēles tātad 248, es pareizi atceros. 613. Nu kā jūs saprotat un jebkurš normāli cilvēks saprot, ka visi 613 likumi nevar būt vienādi svarīgi, ja? Nu nevar būt vienlīdz svarīgi slepkavošanas likums, kā nēs cūgaļu. Nu apēd nedaudz nejauši cūgaļu, tas nav tas pats, kas nedaudz nejauši noslepkavoja, ja? Nu tā, ja, lai kā varbūt kāds to arī mēģinājis iztaisīt. Tātad, kas ir galvenais bauslis? Šeit jūs varat atkal tā tīri racionāli. Kā jums liekas, kas bija arguments? Kā lai noskaidro, kurš tad ir galvenais? Arguments bērnišķīgi, puiciski. Nu, es pat ar smaidu teiktu. Kaut gan savu gudrību tur ir. Kurš tad ir vissvarīgākais no 613? Izvizījās apmēram trīs. Pirmajās trīs vietās. Ziniet, ar ko? Nu, kuram tad visvairāk sots? Par kuru visskarbākie vārdi soda ziņā? Tas tad ir galvenais. Un, nu, interesanti, kas tad izvirzījās galvenajās vietās? Jo, ja tā uzmanīgi lasa, tad iespējams, ka pravietis to sodu piesauca, tāpēc, ka ļaudis tieši no šī baušļa bija pagājuši. Nevis tāpēc, ka tas ir svarīgākais, bet tāpēc, ka Šajā vietā mūsu laikmetā droši vien par aprunāšanu daudz skarbāk vārdi manai tautai, manam laikmetam šeit un tagad Latvijā. Par aprunāšanu būtu daudz skaudrāk vārdi jāsaka, kā piemēram par lielīšanos. Jo to es tā īpaši neredzu. Pat liekulība ir daudz mazākā problēma. Lielāka problēma mūsu tautā šeit ir aprunāšana. Ja kāds tagad no pravieša vārdu, no pravietiski teiktiem vārdiem secināt, tad aprunāšana ir galvenais. Nav galvenais. Bet, nu tā, tad lasot šīs 5 mūsu gramnosiem 613, trīs tēmas izvirzās. Sabata turēšana, apgraizīšana, nu man liekas, vai kas tad nu bija trešais cūgaļ, laikam arī, jā, tā ēšana. Nu, vienā cikot tādi likumi, kuri, nu lasot 10 baušus, viņi nu nekā tur pirmajās vietās nenostātot. Nu, arī domājot, nu labi, sabata turēšana, nu, tā jau ir skaista dieva dāvana, ka es varu atpūsties, ka es varu nestrādāt 7. Dienā ar viņu runāt, nevis tikai ar bankas turētājiem vai darba devējiem. Nu, vareni, ne, bet sabats, apgraizīšana un cūgaļa, jā, nebaldos, es par to cūgaļu neesmu tik precīzi droši, bet tā ir viņa vecā mācība, kur nav svarīgi, ko es šeit saku par tām mācībām, jo viņas visas bija maldi, kāpēc? Tāpēc, ka šai sarunā tas parādās. Viņi jau negrib Jēzus atbildi dzirdēt, kas ir svarīgākais. Viņi jau grib, vai viņš uzminēs mūsu zināmo pareizo, vienīgo īsto, vai neuzminēs. Cik reizes cilvēks, kas ir nu, kaut kādā ziņā bez Dieva, tev man ir jautājis un meklēdams, vai es zināšu pareizo atbildi. Nu, jautājums, ko tu domā par reinkarnāciju? Nekad nav paredzējis. Ka es, ka viņam interesē, ko es domāju, ir vienmēr paredzējis, vai mūsu domas sakrīt vai ne. Ja. Mācītāji, ko tu saki par karmas likumu vai par auru telpai, piemēram? Ja. Tie visi, karma, aura, reinkarnācija, tie visi, reinkarnācija latīņu vārds, bet karma un aura ir no sanskritu vārdu, tie visi ir indiešu reliģijas iekšpuses jēdzieni, kur darbojās tikai tad, ja viņus saslēdz kopā, kā vienu izraujot, viņš ir... Nu, tāda vairāk pasakai līdzīga fantazēšana. Kopā viņi veido vienu virkni, kas tiešām cilvēka dzīve spēj mainīt, pakārtot kaut kādiem principiem, kas nav tikai egoisms. Jā, arī šos jautājumus, kad man jautā, ko domā par astroloģiju? Es neesmu dzirdējis, jo tie cilvēki, kas uzticās Bībelē, nejautā šāds jautājums, tas tur skaidri redzams. Mēs Dievu meklējam nevis zvaigznītes, kas ir tāpat Dieva radījumi. Visi šādi jautājumi līdzīgi, kā šeit, kurš ir augstākais bauslis bauslībā. Nez kāpēc cilvēki jautā to nevis, lai uzzinātu, kāda ir tava atbilde, vai lai uzzinātu, kāda ir pareiza atbilde Jēzu, bet lai uzzinātu, vai tava atbilde sakritīs ar mūsējo. Un, protams, Jēzus tā kā atbild, un viņiem nav ko iebilst. Teorētiski tā cīņa ir pa citiem baušļiem. Protams, kas, nu jā, mīmi, no otras puses, nu kurš tad būs tagad tāds, kurš teiks, aha, nepareizi atbildē, mīli Dievu un mīli savu tuvāko. Un arī kā Jēzus to tā atbild, arī kā likdams mīli Dievu, un otrs klāt vēl mīli savu tuvāko, un tad vēl tur trešais teikums, kā sevi pašu. Paties tie tādi nokāpšana lejup, kāpēc? Tāpēc, ka to otru varētu nemaz neteikt. Normāli mīlēt Dievu visu varu no radītāju nozīmē mīlēt visu viņa radību. Nu kā? Ja viņš uzskatīja par vajadzīgu radīt, tad ko es viņu mīlēdams tagad? Nu, pabeidz to teikumu, es nezinu, kā viņu pabeidz. Es saprotu, ka ja ir kādam attiecības ar Dievu, tad viņam nevar nebūt caur to attiecības ar visu dzīvo un pat nedzīvo viņa radīto realitāti. Fizikas likumi, kas sargā materijas pasauli un tie neredzamie, 10 baušļi un citi dieva likumi, kas sargā to neredzamo pasauli, bet nu, sargā, lai dzīvību nosargā. Viņš sargā dzīvību, nu kā es viņu mīlot, šito var ignorēt. Tamdēļ tas otrs bauslis, tas tāpat kā mīli savu tuvāko Luteru sasacīja, ja jau mēs, nu viņš teica, ja mēs pirmo bausli turētu, pārējos varētu un nemaz nelasīt. Es teiktu tāpat, ja tu spētu mīlēt savu tuvāko pa īstam, tad jau tev tos baušļus otro daļu nevajag. Nu kā, nezodz, nekaujies, mīli bērnus, nu kā, nu kuram tas jāsaka, ja tu mīli savu tuvāko. Protams, ka mēs jau, protams, atkal visus baušļus vēl pārstāstīt, bet tā tad Jēzus parāda mīlestību. Es tikai atgādīju, ko jau esmu teicis. Domājiet un atcerieties, tas nav vienā reizē atbildams, tas nav vienā dienā arī izdarāms. Kā izšķirt mīlestību no izdabāšanas, mīlestību no lutināšanas? Tie ir divi pretējie. Pat vienaldzība, man liekas, mazāk ļauna izdara kā lutināšana. Jo vienaldzība ir nulle, lutināšana ir reāla mīlestība ar mīnus zīmi. Proti, es tevi lutinot domāju par sevi. Man patīk tevi lutināt. Man patīk, kā es jūtos, nejūstams, ko tu jūti. Vai mēģinādams izdabāt, ko tev vajag aizmirstams, ka lutināšana nav tas pats, kas mīlestība. Es to atgādinu, kur es to iemācījos bērnu namā, kur es ieraudzīju, ka tie bērniņi, kas nesaņem vecāku mīlestību, visu mūžu ciešdēļ tā, ka viņu izdomātā, izfantazētā mīlestība ir tikai izdabājoša. Ja mani lutin, tad mani mīli, ja man aizrāda, tad, ko tu man nemīli. Un tad ej, pamēģini. Skolā, tik līdz kā kāds ieraksts piezīmēs, ko tā es aizrādu, kāpēc mani nemīli. Ja? Nevis tu secini, kas jādara, lai būtu labi, bet tu secini, kas vainas, ka mani nemīli. Nu, un tālāk dzīvē, tad, kad nāk precību gadi, tur problēmas es pat nesākšu uzskaitīt. Un es atgādinu vēlreiz par mīlestību, kā šeit tika rādīts, viņi ir trejādu virzienu. Un viņa visos trīs virzienos ir jāpārdomā, ko nozīmē mīlēt un izdabāt. Attiecības ar sevi. Mīlēt un izdabāt. 12. Naktī iet gulēt vai iet pie leduskapja. Lūk, kur izšķirās mīlēt vai izdabāt. No rīta vēl 2 stundas pavāļāties gultā vai uzcelties, lai pastaigātos pa svaigu gaisu. Lūk, mīlēt un izdabāt. Mīlēt un izdabāt. Jā, tā ir liela izšķiršana. Nākamais ar savu tuvāko attiecībās. Un savā ziņā tur ir vairāk gaidas, kā es pa došanu tā nemaz tā nerunāšu, ja mēs vairāk viens otru lutināt, lai nu būtu. Bet tas trakums jau ir, ka mēs gaidām to izdabāšanu no citiem. Un tik līdz kā citi nedara, kā es gribu tā kā te farizēju un saduķēju, rauc pieri, tas Jēzus, viņi tā vispār nepieļauj, ka Jēzus jūs mīlēdams tagad tos. Kā mūs mīlēdams? Viņš nesakrīt, kā mīlēdams? Jā, bet mīlestība un izdabāšana. Cik ilgi tu jutīsies nemīlēts ar zemtekstu, man neviens nelutina. Bet kas tad tu esi, ka tevi jālutina invalīdus? Vai tu pašam sevi vajag norakstīt? Vai tu netici, ka mīlestība daudz augstāka par tādu mākslīgu zobu, tā es izdabāju? Man bail, ka no kaut kā tāpēc es izdabāšu. Mīlestība un izdabāšana, lai negaidam viens no otra izdabāšanu, bet lai pieņemam mīlestību. Jo tā ir interesanta mīlestība. Izdabāšana visi vienādi, ja? Mēģina uzminēt, ko tu gribi. Mīlestība ir ļoti, ļoti dažāda. Tādā ziņā, nu cik katram sirdī vēl ir dzīvības. Ja? Nu vienam sirds pilnīgi akmenis, un tad viņš tev var mīlēt vienkārši. Neuzmest to savu akmeni tev uz kājas. Tas ir viss, ko es mīlu. Es tavā klātbūtnē nenolamājos. Tā ir man mīlestības augstākais lidojums. Var tā būt? Man liekas, nu jā, bet viņš man neapskāva, nebučoja. Kāds apskāva, bučoja? Tik līdz kā pienāk klāt, uzkritīs tā akmeni sirds uz kājas. Ja, jo nav, nu nav nekā. Ja, tā tad attiecības savu tuvāko par attiecībām ar Dievu es šeit nerunāšu. Cik reizes mēs viņam domājam, ka viņš sagaida nevis mīlestību, bet izdabāšanu, nu, 613 likumu, kā lai visi patur, kā lai izdabā viņam. Viņam tak laikam vajag, ja. Un cik reizes, vai mīļie, par to es vispār baidos pat runāt, šī tēma ir globāla. Nu, tad vismaz pie tiem cilvēkiem, kas saka, Dieva nav. Jo zem teikuma Dieva nav, racionāli slēpjās varbūt cits teikums, bet sirdī patiesībā ir teikums, viņš man neizdabā, es viņam prasīju, viņš nedarīja. Dieva nav. Ja. Tieši tāpat kā tie bērnam bērni, mīlestība nav, ja nenes končas. Un ja atnāk un pasaka, tagad mēs visi kopā iesim rakt dubļus, bet kopā, bet raksim, jo vajag, negribās iet dubļu, tad nemīl. Ja. Mīlestība un izdabāšana, jo tas likums par mīlestību abos gadījumos ietver to grieķu augstāko vārdu. Mīlēt vienā virzienā agāpe dievišķā, proti mīlestība, kuras alga ir būt mīlestībai. Nevis alga ir tas, ko es pēc tam saņemšu, tas, kas tur iznāks vai pasmaidīs, vai vajadzēs manu mīlestību kādam. Nē, tā nav alga. Alga ir vienkārši, tu zini, cik tas ir augsts, tu zini, ka tas ir augstākais, uz ko cilvēks, cilvēce, ja gribat, būs spējīga mīlēt. Vienkārši tāpēc, ka sirdī tas ir. Protams, bez Dieva palīdzības to nevar un ar to noslēdzās šīs dienas saruna. Jēzus, kurš vēl tikko tika stādīts kā eksaminējamais, jau atkal nostēžās eksaminētāja profesora krēslā. Tad, kad visi bija sapulcējušies, tad Jēzus, kad farizēji bija sapulcējušies, Jēzus tiem jautāja un sacīja. Un tālāk jautājums ir par Dāvidu un tas Tas, uz ko viņš aicina, un tas, ko viņš rāda pat šeit, šai sarunā, kā visās, to izeju. Dāvids klausīja Mesijā. Ja Mesija atnāks, viņš neatnāks mums klausīt. Mums ļoti vajag, lai atjauno mūsu valsts neatkarību no Romas impērijas. Mums ļoti vajag, lai atrisina farizēju un saduķēju strīdu, beidzot pārcēt un pasaka, kam ir taisnība. Mums ļoti vajag, un es šeit varētu turpināt visu gadsimtu lūkšanu, ko visu mēs, ja atnāktu Dieva dēls, teikt, es darīšu, es esmu Dieva sūtīts pie jums ar labu, tad mēs uzreiz gribam stāstīt, kas ir labi. Klausies Dieva dēls. Un tad Jēzus atcaucās uz visuvareno kungu un ķēniņu Dāvidu, kurš 110. Psalmā tieši tā saka, tas kungs sacīja manam kungam. Dāvids varēja teikt, un viņš tas zināja, lasot senos pravietojumus, manā dzimtā no maniem bērnu, mazbērnu, mazbērniem, nāks tas Mesija no mana dzimuma. Totai vecās derības laikā bija iedomājušies, ka tas Mesijam būs tas lielais gods. Es esmu Dāvida dzimta. Jēzus parāda, tas ir tas pazemojuma ceļš, kļūt par cilvēku. Dāvida dēls es esmu. Jo es tā saņēmos, bet Dāvids, kam bija Dieva atklāsme, zināja, kungs piedzims. Pēc austrumu kārtības tēvs dēlu par kungu nevar saukt, ja? Tas ir tāds, nu, tā tradīcija. Tāpēc tas jautājums nonāk strupceļā. Paga, viņi varbūt tā nekad nebija padomājuši, bet kā tad tas tā sanāk? Mēs sakam, Dāvida dēls, bet īstenībā Dāvida dēls nozīmē, paldies Dievam, ka tu nokāpi lejā. Nevis, o, cik vareni Dāvida dēls. Jo Dāvidam tas ir kungs. Un tur ir atbilde, ar ko visam bija jāsākās. Klausīt kam? Dāvidam bija daudz tuvāk vēl Mozus likumu došanas laiks. Daudz spilgtāk visi tie 613. Visi. Bet te Jēza, kuru viņš sauc pa kungu? Mozu? Likumdevēju? Nē, to, kas nevis atklās patiesību, bet to, kas rādīs, kā tā patiesība. Mani dzīvu dara. Caur piedošanu. Caur to, ka mans grēks atkāpsies Dievu priekšā. Dievam mazbērnu nav, tāpēc, ka Dieva dēls ir atnācis visus par brāļiem un māsām. Ne brālēniem un māsicām, par brāļiem un māsām. Ja ticam, ka viņš ir Dieva dēls, tad ir laiks saņemt to Dievam atstāto mantojumu. Arī tu un es, Dieva dēlu un meitas. Lai vienīgi Dievam gods. Āmen.